Un mēs tieši sadarbojamies bērnu slimnīcas infekcijas kontrolas dienas ar SPKC, lai iespējami ātri apzinātu visas kontaktpersonas. Pēdējo reizi ārstu dežūru bija 26. jūnijā. Mēs jau esam apzinājuši 40 bērnu slimnīcas darbiniekus un 22 pacientus, kuri iespējams kvalificējas kā kontaktpersonas. Uz šo brīdi nevienam nav nekādu simptomu. Mēs esam lūguši ievērot 14 dienu pašizolāciju. Tuvākajā laikā ar mūsu mazajiem pacientiem vai viņu vecākiem sazināsies SPKC epidemiologs. Bet pats galvenais, ko mēs vēlamies uzsvert, ka bērnu slimnīcas NMP nodaļa turpina darbu 24/7 režīmā un šī palīdzība netiek apturēta.